Яны перажылі ўсё, спякоту і лівень, доўгае падарожжа, супольную малітву, радасць ад сустрэчы і сум ад таго, што юбілейныя ўрачыстасці ў Буцлаве завяршыліся. Тысячы вернікаў на працягу двух дзён імкнуліся ў Буцлаў, каб ушанаваць апякунку Беларусі, Маці Божую Буцлаўскую. Ішлі і ехалі з усёй краіны і з-за мяжы. Саша Янковіч, беларуска, якая даўно жыве ў расійскай сталіцы, але кожны год яе цягне ў сталіцу беларускай духоўнасці. Яна прыязджае ў Буцлаў ці са сваімі бацькамі, ці з пілігрымамі.
Здесь всегда мне очень нравится, здесь так душевно. Но каждый год испытываю все новые и новые ощущения. И люблю молиться, да, Мать Божия. Пытаюсь в Москве тоже ходить в костел, чтобы не отходить от Бога. Мне всегда нравилось в Буцлаве и всегда радуюсь, когда мы с Суполкой ездим сюда.
Напередодні 5 ліпеня у Буцлаве сустрэлі папскага легата, кардынала Жан-Луі Тарана. Ватыканскі іерарх прыбыў у Беларусь спецыяльна на юбілейныя ўрачыстасці. Высокага госця віталі тысячы галасоў і рознакаляровых стужак. У кожнай групы пілігрымаў свае адзнакі. Кардынал Жан-Луі Таран наведаў Буцлаўскі санктуар, а потым скіраваў сваё слова да моладзі, будучыні краіны, як сам ён назваў маладых людзей. Казаў на французскай мове і таксама адзначыў, што яму прыемна бачыць, што на гэтым свяце прысутнічаюць і рэліквіі святой Тэрэзы з французскага Лізьё. Кажучы пра Маці Божую, ватыканскі іерарх адзначыў, што Марыя была жанчынай малітвы і таму змагла пераадолець усе жыццёвыя выпрабаванні. Даў кардыналы практычную параду моладзі: 5 хвілін для Бога. Усяго нічога, 5 хвілін у дзень правесці з Евангелем у руках і думками про Бога, и это допоможет зразуметь, что Иисус хочет сказать нам.
Arrivé à la fin de ce pèlerinage, rendons grâce à Dieu par Marie.
Завяршаючы гэту пілігрымку, мы дзякуем Пану Богу праз Марыю за час радасці і братэрства. Папросім жа Марыю, каб яна сваім прыкладам дапамагала любіць Бога больш за ўсё, а таксама любіць нашых бліжніх, тых, каго мы не выбіралі сябе. Як Марыя, будзем вучыцца маліцца ў цішыні, як Марыя, будзем любіць праўду і сціпласць. Цяпер вы разумееце, чаму пілігрымка ніколі не сканчваецца. Яна ідзе на новыя і новыя шляхі. Яна дазваляе пачаць нешта новае. Памятайце, што хрысціянамі не нараджаюцца, хрысціянамі становіцца, а таму кожны дзень мы павінны зноў і зноў становіцца хрысціянамі поўнымі даверу, радасці і салідарнасці. Сённяшняй ночы Буцлаў не спаў, кульмінацыя ўрачыстасцяў стала па традыцыі працэсія са свечкамі, і тут ужо тысячы агеньчыкаў зліліся ў адну вогненную раку. Прадстаўнікі чатырох дыяцэзій неслі копію абраза Маці Божай Буцлаўскай, якая з 2012 года здзяйсняла перагрынацыю па беларускіх парафіях. І як гэтыя агні асвяцілі шлях абраза, так кожны павінен шукаць духоўны ліхтар, якім і з'яўляецца Маці Божая, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Асабліва гэта важна сёння, бо учора святы Отец Францішак выдаў сваю першую энцыкліку, якая называецца «Святло веры», і акурат Марія для нас прастае той, якая нас вядзе да гэтага святла. Таму гэтае спатканне з легатам папы і гэта такі цудоўны святочны настрой, юбілейны настрой вельмі важны. Я упэўнены, што людзі, якія паедуць адсюль пасля гэтых урачыстасцяў, яны будуць моцна духоўна узбагачаныя і, напэўна, перажывуць нешта такое, чаго яшчэ не перажывалі. Заўсёды буцлаўскія урачыстасці гэта вельмі вялікія урачыстасці. Каб гэта зразумець, трэба пабыць тут.
Сёння 6 ліпеня у 11 гадзін кардынал Жан-Луі Таран узначаліў святочную еўхарыстыю, якая паставіла не кропку, а кропку з коскай Буцлаўскага фэсту. У наступным годзе адна з пілігрымаў, Ольга Гайковіч, збіраецца прыехаць ізноў у Буцлаў. Гэта вельмі важна, адчуць сябе з аднаго боку, як у роднай сям'і, з другога, часткай вялікай сям'і каталіцкага касцёла.
Сюды прыходзіш і адчуваеш сябе сапраўды дзіцём Божым і ведаеш, што ты прыйшоў да сваёй любой матулі, якая цябе тут даўно ўжо чакала.
Маці Божая ў Буцлаве чакае заўсёды і ўсіх. Высокі госць, кардынал Жан-Луі Таран, заклікаў усіх прысутных ісці і абвяшчаць Евангелі туды, дзе яны жывуць, абвяшчаць не толькі словамі, але і сваімі ўчынкамі. Ватыканскі іерарх беларускім вернікам перадаў падарунак ад папы – благаслаўленне святога айца Францішка. Ларыса Абрамчук, Буцлаў.